Mirëdita, zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijus, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Së shpejti do vendoset tabela në rrugën që mban emrin Slobodan Milošević, thot zyrtari i kuvendit komunal të Ranilugut. Barack Obama dhe Donald Tusk do të bisedojnë kryesisht për Ukrainën në Washington. Kancelaria Gjermane Merkel i thot Japonisë se duhet përballet me të kaluarën e luftës së saj. Ka filluar fluturimin e parë rreth botës aeroplani që përdor energji diellore. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërkesa për emërtimin e një rruge me emrin e Slobodan Miloševićit në komunën e Ranilugut është miratuar sipas procedurave të kuvendit të kësaj komune dhe tashmë pritet vetëm vendosja tabelës që bart këtë emër. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Sasha Aleksić, kryesuesi i kuvendit të komunës së Ranilugut. Unë jam përfaqësuesi i pushtetit legjislativ në bazë të gjitha normativave dhe në bazë të ligjeve konkretisht. Pasi që atje ekziston një rrugë me emrin Slobodan Milošević, e kemi ozuar këshillat e fshatit dhe këshilltarët që ti bëjnë listat e rrugve, ka thënë për Radion Evropa Lirë Sasha Aleksić. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të mbaj besedime me presidentin e këshillit të BE-s Donald Tusk në Washington. Shtëpia Bart ka thënë se të dy zyrtarët në mesin e shumë temave do të bisedojnë edhe rreth situatës në Ukrainë. Para takimit me Obamën, Tusk gjatë një interviste me gazetën The New York Times ka thënë se Evropa ende nuk është përgatitur që të thelloj sankcionet kundër Moskës, me gjithë provokimet e bëra nga si që ka quajtur ai agresorët e Rusisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ja ka kujtuar Japonisë nevojën që të përballet me të kaluarën në kohë së luftës. Deklarata e Merkelit e publikuar në fillim të vizitës së saj në Japoni bëhet në kohën kur kryeministri japonez Shinzo Abe po bëhet gati të lëshojë një deklaratë për të shënuar 70 vjetorin e humbjes së Japonisë në luftën e dytë botërore, një trashëgimi kjo që vazhdon të krijojë pengesa në marrëdhëniet e Tokios me Kinën dhe Korenë e Jugut. Një zyrtare e lartë e agjensisë OKB-s për fëmijë ka thënë se mbi 40 milion njerëz në Pakistan nuk kanë qasje në tualet, duke i detyruar kështu ata që të kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura. Si rezultat i kësaj, Gita Rao Gupta, zëvendës drejtoreshe ekzekutive UNICEF-it, ka thënë se shumë njerëz në Pakistan rrezikojnë nga pasojat të mëdha shëndetësore dhe ushqyese. Pakistani është vendi tretë më i madh për nga numri i popullatës që kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura pas Indisë dhe Indonezisë. Policia britanike ka arrestuar një person mbrëmjen e së dieles pasi është parë duke ecur mbi kulmin e ndërtesës së parlamentit britanik. Ecja mbi kulm është bërë për disa orë gjatë natës. Një komunikat e policisë britanike thotë se personi në fjalë është arrestuar me dyshimin se ka hyrë në ambientet e pallatit të Westminsterit në mënyrë ilegale. Në këtë moment është shumë herë të tregohet arsye pse ky person e ka bërë këtë veprim, thuhet në komunikatën e policisë. Një aeroplan është nisur sot në Abu Dhabi në përpjekjen e parë për të qarkulluar rreth botës duke përdorur vetëm energji diellore. Aeroplani pritet të arrijë cakun e parë, Muskatin e Omanit, pas 10 orë fluturimi. Disa pjesë të udhëtimit, siç janë fluturimet mbi oqeanet paqësor dhe atë atlantik, do të zgjasin deri në 5 apo 6 ditë. Themeluesit e impulseve diellore në këtë aeroplan dhe pilotët e tij, Bertrand Piccard dhe André Boschberg, kanë thënë se ata shpresojnë të inkurajojnë zëvendësimin e teknologjive të vjetra ndotëse me teknologji të pastër dhe efikase. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjithë të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa Lirë dënohen ashpër dhune në familje, ndërsa disa prej tyre vlerësojnë si jo njerëzore dhe të patolerueshme. Ata konsiderojnë se në disa raste dhe gratë nuk e tregojnë fare se keq trajtohen nga burrat. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Disa të rinjtë shprehin se kjo dukuri duhet të qërrënjohet në familje, por edhe në shoqëri. Ata ma djeton se dhuna në familje nuk duhet të trajtohet si problem individual, por përgjësi e shtetit, autoriteteve kompetente që të marrin masa konkrete për të mbrojtur viktimat të dhunës. Indira Ibrahimi, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, pohon se përdorimi i dhunës ndaj kujt do qoftë është jo njerëzore dhe pa tolerueshme. Ajo shprehet se viktimat në këtë rast gratë duhet të vetëdijësohen dhe të denoncojnë rastet dhe jo të heshtin para krimeve të tilla.
Nuk duhet më të lërohu dhuna, për kontrazione, përmenimin tam kisha bodhe na i diqka që miret special me këtë cana, di që krejt gratë që torturohen brej burra vetë me pas ku më drejtu dikon me thonë që nuk banë gjështo dhe mi dalë mbrojtje, normal. Po mas pari jo në jem të menu që gratë më nuk kalzojnë, që burrat e vetë jem të i maltretu, edhe mas nej kur nuk banë zhurën për qatë cana, kërkush nuk dalë mbrojtje.
Kjo dukuri është qetësuese edhe për Arjan Bytyçin nga Malisheva, i cili është duke ndjekur studimet në nivelin master në Fakultetin Ekonomik. Arjan e quan të turpshëm me këtë dukuri, pasi përveç dhunës fizike, ofendimet, kërcënimet dhe sjellje tjera kontrolluese në këtë shekull janë të papranueshme për qytetarët.
Dhuna është mjeti i fundit, dhuna nuk është mjet që zgjidhet problemi. Ka rrugë tjera që zgjidhen problemi, kështu që dhuna më thyesh të papranueshme. Nëpërmes dhunës që fizike ose psiqike mund më mbajnë në kontroll. Përmenimin tam ndodhe kundërta, sepse pikërisht ato raste që është mundu, më familja, prindi ose vllau, motra ose edhe i dashuri, me mojtën në kontrol nëpërmjet ushtrimit dhunës fizike ose psiqike, kanë ndodhe kundërta.
Për studenten tjetër Fiola Kallaba, e cila studion gjuhën angleze dhe integrimet evropiane, kushtet të rënda sociale janë faktor të dhunës në familje që në shumicën e rasteve viktima janë gratë, por jo të vetmet.
Nështë ta faktori social, mas shumë të problemet ekonomike, që të menoj që janë faktorët kërësorë që ndikojnë dhunë familje, e jo, asnjëherë.
Edhe një eri tjetër që aktualisht është i papuna Zemi Ftari konsideron se dhuna në familje mund të paraqitet si pasojë gjendjes së vështirë ekonomike.
Se njeriu kur nuk ka mjete materiale me jetu mirë, atëherë edhe problemet më të vogla shndrohen probleme të mëdha dhe aty lind dhuna ose konflikti, edhe kjo është njësoj e dëmshme ose çush më thon për keqardhje sigurisht ona e kundërta.
Kurse ekonomistja Ardita Bektashi quan të tmerrshme përdorimin e dhunës fizike dhe psikike ndaj cilës do gjeni.
Problemet financiare dhe ekonomike janë shumë faktor.
Një ndër prioritetet e rinisë duhet të jetë eliminimi i dhunës në familje dhe shoqëri, thotë Dartan Bekeri, student në Fakultetin Juridik. Ai shpreh se kjo është jo ligjore dhe pasojat nga ushtrimi i dhunës, sidomos në mes bashkëshorteve, do të barten tek fëmijët.
Rinia më qen prioriteti kryesor që më hek dhunën, përderisa ajo mundet me pas pasoja më vonë. Realisht është organet kompetente që duhet marrin ndonjë vendim apo pas që më hek dhunën familje. Të ndoshta është edhe frika ndonjëherë që ekziston të ata me denoncu rast. Nuk kanë mbështetje, asë prej shtetit, më pak edhe prej familjes.
Në Kosovë ka pasur disa herë fushata sa i përket ndalimit apo vetë djesimit e qytetarve për mos përdorim të dhunës. Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare, vetëm gjatë vitit të 2014 janë regjistruar 1200 raste të dhunës në familje dhe të gjitha viktimat janë femra. Zyrtarët të policisë së Kosovës thonë se shifrat për raste të dhunës në familje asnjëherë nuk mund të dihen sakt për faktin se në shumë raste nuk raportohen. Sipas tyre, numri rasteve mund të jetë edhe më i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dje u shenua 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Konsiderohet se në këtë ditë në Kosovë më të shumë të shiten lulet, por a blejnë njerëzit lule vetëm për festa apo edhe për ngjarje të tjera? Të ndjekim materialin e Ariana Kasapollit.
Denis Qerimi, student, ka thënë se lule blejnë vetëm për ditë të veçanta, derisa ka shtuar se nuk dërgon lule pa ndonjë arsye.
Jo, po për 8 mars tash na se më i blejnë natës. Jo, ditë të tjera s'po më. Jo.
Pse?
Kam arsye pse më blejse. Kisha pasë në që arsye, po kisha blej.
Ndërka që Sara Kastrati, studente e vitit të parë në Fakultetin Juridik, thot se asnjëherë nuk kam alule nga dikush pa arsye. Ndonë se do të dëshiron të një gjëtë t'il.
Jo, veç për festa. Për të marrës, jo, se nuk ka... Se jam qik. Kështë që...
E a ju pëlqen me ma lule, kështë amë pa ndë një arsye?
Po normal, kështë ka qef me ma lule? dhurata dhe jo vesh për naj pes, për dhe kështë.
E mentor Krasniqi shitës i luleve thot se stina e pranverës është ajo kur lulet shiten më së shumëti.
Kur zakonisht shiten më shumë lulet?
Pranverë më së shumëti. Thamnat e në blerë se më të mira. Më shumë blenë. Më shumë shite ciglama. Po është pej njerë o të e më pesë më tëra. Të one po flasë.
Por jo edhe fatosi Ismaili, 24 vjeqar, blen lule vetëm në ditë të veçanta.
Poj, ma shpesh për ditë mosa, më blim edhe ditë tjera. Ja, për qef blim? Sa më blej edhe për, aty që e kam maraknonën, poj blej edhe dhoshës. Po jo shpesh. Po, normal, dhe ditë kur kim ne farë diska, më rrasysh.
Artan Musa lule blen dhe dërgon në adresë të caktuar vetëm për festa.
Festa.
Edhe Arsim Hyseni mirët me shitjen e luleve. Ne kemi marrë mendimin e ti se kur lulet shiten më së shumti.
Blen edhe për 8 mars, po edhe kur është panajiri blen më shumë. Do të thonë pe 15 prillit tani na shiten.
Ndryshe 8 marsi për herë të parë është festuar rreth vitit 1900 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Perëndimore, por atë botë kjo ishte një lëvizje më shumë politike që synonte më shumë të drejta për gratë. Në ditët e sotme, ndërkaq kjo datë është shëndruar më shumë në një fest komerciale e cila përshkohet kryesisht me blerje dhuratash për nënën, gruan e motrën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në një vjetorin është duke se aeroplanet e Air Malaysia është publikuar një raport me qindra faqe ku përshkruhet çdo gjë që ka lidhje me këtë aeroplan. Çështja lidhur me këtë aeroplan është ndryruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Kronikë nga redaksia qendrore e Radios Evropa Lirë.
Kryeministri Malajzis Najib Razak thotë se vendi i tij mbetet i përkushtuar në kërkimin për gjetjen e aeroplanit të udhëtarëve MH370, një vit pasi ai është zhdukur pa gjurmë. Razak është shprehur se shpreson se aeroplani do të gjendet. Së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar, ne kemi ndjekur pak dëshmi që ekzistojnë, por Malajzia mbetet e përkushtuar për kërkim dhe me shprehje se aeroplani MH370 do të gjendet, thuhet në deklaratën e zotit të Razak. Këto komente u bënë derisa një ekip i udhëhequr nga hetuesit e Malajzis e ku marrin pjesë edhe përfaqësues nga vendet e ndryshme, siç janë Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca dhe Australia, e kanë publikuar një raport të lidhur me shkaqet e zhdukjes së aeroplanit. Në raport të zbulohet se bateria një lokatori në New York për sinjalizim ishte me afat të skaduar, pothuajse një vit të para se aeroplani të zhdukej më 8 mars të vitit të 2014. Rëndësia kësaj baterie të skaduar nuk ishte më njëherë qartë, megjithëse paraqet indikacion se ekipet e kërkimit do të kenë më pak gjasë që ta lokalizojnë aeroplanin në Oqeanin Indian, ku mendohet se ai është përplasur, edhe nëse eventualisht gjenden afër tij. Por nga ana tjetër, në raport theksohet se bateria në sinjalizuesin e lokatorit të aparatit që i incizon bisedat e pilotëve ishte funksionale. Të dy këto instrumente janë të rëndësisë madhore për përcaktimin e shkaqeve të përplasjes së çfarëdo aeroplani, pasi ato i incizojnë bisedat në kabinën e pilotëve dhe i regjistrojnë të dhënat e fluturimit deri në përfundim të tij. Raporti prej 584 faqesh i trajton edhe detajet e jetës private të antarëve të ekuipazhit, shënimet e tyre mjekësore dhe financiare, stërvitjet e tyre, pastaj orarin e mirëmbajtjes së aeroplanit, motin, sistemet komunikuese dhe aspekte të tjera. Të gjitha ato nuk kanë treguar asgjë të jashtë të zakonshme, me përjashtim të faktit të përmendur për baterinë me afat të skaduar. Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë Tony Abbott tha se kërkimi në Oqeanin Indian Jugor, që udhëhiqet nga vendi i tij, mund të zgjerohet nëse hetimet aktuale nuk japin sukses. Kërkimi gjatë një vjeçar në thellësi të oqeanit, në së paku 1600 kilometra të bregdetit perëndimor të Australisë, ku konsiderohet se është rrëzuar aeroplani MH370, deri tash nuk ka dhënë ndonjë shenjë të gjetjes së aeroplanit. Aeroplani kompanisë ajrore të Malajzisë tipit Boeing 777 u zhduk gjatë fluturimit prej Kuala Lumpurit për në Pekin me 227 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit. Çështja lidhur me këtë aeroplan është shndruar në njërin nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Hetuesit besojnë se aeroplani kishte fluturuar mijëra kilometra jashtë kursit, para se eventualisht të rëzohej në Oqeanin Indian.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Së shpejti vendoset tabela në rrugën që mban emrin Slobodan Milošević, të zyrtari kuvendit komunal të Ranilugut. Barack Obama dhe Donald Tusk do të bisedojnë sot kryesisht për Ukrainën në Washington. I me ardhur pra në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës të ndëruar dëgjues është në orën 16:00 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.